Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Walter Fischl byl povoláním stavař a posmutnělý muž ze středoevropského židovského světa, který už neexistuje. Krátce po sovětské okupaci, tedy v září 1968, emigroval z komunistického Československa a dalších 30 let prožil ve Vídni. Měl dobré zaměstnání i zázemí, byl příbuzný rakouského kancléře Bruna Krajského. Vídeň mu však nepřirostla k srdci a zároveň se ani po pádu komunismu nechtěl vrátit do Čech. Ubližovali mi tady, řekl v rozhovoru pro Paměť národa. Nakonec se přesto vrátil domů. Přestěhoval se do Plzně z lásky k druhé manželce, kterou si vzal v polovině 90. let. Vzpomínkám Waltra Fischla jsou věnovány dnešní příběhy, jimiž vás provází Adam Drda. Dlouhé interview s ním před 5 lety natáčela naše spolupracovnice Martina Kovářová, jejíž hlas občas uslyšíte. Walter Fischl se narodil 17. dubna 1932 v Düsseldorfu. Jeho rodiče pocházeli z Československa. V Německu žili kvůli otcově práci.
Maminka se jmenovala Lucie a otec Rudolf. Rudolf se narodil roku 1896 a moje matka se narodila 1911. Tatínek byl teda, který se narodil v Liběšicích u Žatce. On byl opravdu Němec, a když to moje matka, ty žili ve Znojmě, ale jako nebyli německý národnosti. A můj otec pracoval v Düsseldorfu jako obchodní zástupce Styrie, takže tam žili s mojí matkou. A babička bydlela, žila teda ve Znojmě a moje matka byla ze 4 dětí. Byly 3 sestry a nejmladší byl kluk. A moje babička se jmenovala Fischerová a za Svobodna se jmenovala Felixová. Ta rodina Felixů měla ve Znojmě okurkárnu a v Třebíči vinopálnu.
Když byli Waltrovi Fischlovi asi 2 měsíce, jeho otec se s jeho matkou rozvedl.
To je tak, že v roce 1933 přišel k moci Hitler v Německu a aby zachránili, jako aby on mohl dál pracovat, tak se musel rozvést. To bylo tak, že on nikde neudával, že je žid, ale měl moji matku, která teda byla židovka, takže se s ní musel rozvést v 33. roce a zůstal teda v tom Düsseldorfu pracovat. Moje matka, jak říkám, se vrátila do Čech a pracovala potom v Praze. A protože tenkrát se pracovalo 6 dní v týdnu a nějak hodně hodin, tak mě ještě jako nemluvně dala babičce k výchově. Takže já jsem vyrůstal u babičky.
Waltrova matka Lucie Fischlová, Ruzina Fischerová, byla z židovské rodiny. Měla 2 sestry, Lily a Gretu, a bratra Bibiho. Jak to bylo s otcovým národnostním původem, je nejasné. Walter Fischl říká, že otec byl také žid, ale pravděpodobnější se zdá, že byl nežidovský Němec. Malý Walter byl vychováván v německém jazyce a žil u babičky ve Znojmě. Do října 1938, kdy Němci zabrali československé pohraničí. Brzy po záboru navštívil Znojmo Adolf Hitler a v listopadu během křišťálové noci schořela znojemská synagoga.
Oni totiž v roce 1938 se museli předtím, když byl ten zábor, tak se museli projevit, jestli jsou německý národnosti nebo český, a celá ta rodina se prakticky přihlásila k českému národu, teda k český národnosti. Takže je vystěhovali odtamtud. Babičku vystěhovali do Třebíče k jejímu tatínkovi a tak si mě vzala maminka do Prahy. Tam jsem potom jako chodil i do školy.
A pamatujete si něco z toho, vám teda bylo 6 let, když zabírali ty Sudety?
Jo. No, tak pro nás to bylo docela tristní, protože všechno, co jsme měli, tak prakticky tam zůstalo, že? Teta se strýcem, ty měli velkou koželužnu a velký barák, velkou vilu, tak ty ho všechno přišli. Musím k tomu jenom říct, že jedna z těch dcer babičky, ta nejstarší, se vdala do Vídně a vzala si nějakého člověka, který byl bankéř, a on prakticky vyhlásil bankrot a pověsil se. Takže ta nejstarší dcera, moje teta, měla taky syna a jelikož tam nemohli zůstat, tak se odstěhovala do Londýna a v Londýně pak pracovala jako kuchařka.
Londýnská teta, kterou zmiňoval Walter Fischl, se jmenovala Lily. Teta s koželužnou byla Greta. Walter měl ještě dalšího důležitého příbuzného z babičiny strany. Matčin bratranec Herbert Felix se oženil se Švédkou. Roku 1943 vstoupil ve Skotsku do armády a zúčastnil se invaze v Normandii. Stal se významným podnikatelem ve Švédsku.
Ten Herbert, ten Felix, si vzal v roce 36, si vzal Švédku a odstěhoval se do Švédska. A ve Švédsku otevřel okurkárnu v Eslevu a prakticky tam začal stejně jako v tom Znojmě prostě dělat tu okurkárnu. Jenomže to bylo tak, že jeho žena, ta se jmenovala Kruikzang, a ta dáma byla docela velký dobrodruh a mezi jiným taky zařídila 26 dětem z Prahy nebo z Čech, že se vystěhovali do Švédska.
Židovský děti.
Jo. A v té době potom ona taky spolupracovala s tím pánem, který odvez všechny ty lidi do té Anglie.
Vintnem.
A potom, protože byla švédská občanka a Švédové nebyli jako ani pro, ani proti, prostě nevstoupili do války, tak i nadále působila a převáděla komunisty a Židy a musela být docela jako schopná, protože dostala po válce vyznamenání ze Sovětského svazu.
Vzpomínal Walter Fischl v rozhovoru s Martinou Kovářovou z Paměti národa. Jeho příbuzný Herbert Felix se v příběhu ještě objeví.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Takže v tom 38. jste se s maminkou přestěhoval do Prahy?
Já jsem se přestěhoval k mamince do Prahy a jelikož mi bylo 6 let, tak jsem měl jít do školy. Byl jsem vychovávaný, jak to bylo tenkrát zvykem, prostě v německém jazyce, ale měl jsem českou bonu. Takže ta se mnou, ta neuměla německy, takže já jsem se prakticky u ní naučil česky. A moc česky jsem neuměl, ale matka stála prostě na tom stanovisku, jsme v Praze a ty půjdeš do české školy. Tak jsem šel do české školy a podle toho to taky vypadalo, takže jsem hned od začátku měl prostě špatné známky. Ale do té české školy jsem chodil 2 roky, a do toho 3. ročníku mě matka dala do školy ke Kajetánu. Takže jsem potom byl na internátě tam taky a tam jsem vydržel asi rok. Pak jsem se vrátil zpátky k mamince a to už jsem ale česky dobře uměl, takže už to v té škole nebylo tak hrozný.
A jak jste se tam cítil v Praze? Jste byl vlastně úplně jako mezi v cizím městě?
No jo, byl jsem děti. To tak. Víte, jak to je, tak děti se mi docela vysmívaly, že neumím česky a no, nebylo to lehký. No. Na to rád moc nespomínám.
Jak vzpomínáte na maminku jako vůbec jako v téhleté době? Jako na maminku? Jako
jak? No, já jsem byl vychovaný prakticky ulicí, protože maminka chodila do práce, takže já jsem byl pořád sám.
co tatínek jako během té války, jaký byl jeho další osud?
Otec si našel nějakou ženskou a s ní odešli do Holandska, do Rotterdamu a on prakticky zůstal v té branži, v který pracoval i tady, ale neptejte se mě, já to nevím, u který firmy pracoval, protože jsem s ním nikdy už ve styku nebyl.
Takže vy jste ho vlastně skoro nepoznal.
Já jsem ho nepoznal, já jsem prakticky ho viděl jenom jednou a to je, než odešel do toho Holandska, tak jsem ho jednou viděl. Ale kdybyste se mě zeptala, jak vypadal, to vůbec nevím.
Na konci 30. let žil Walter Fischl s matkou Lucí v Kouřimské ulici na Pražských Vinohradech. K matčiným přátelům patřili umělci, často lidé, kteří ve stejné ulici bydleli, mezi jinými básník František Halas a známý výtvarník František Bydlo.
Moje matka se prostě seznámila s nějakým Frantou Bydlem, to byl karikaturista a jeho přátelé prakticky. Ona takhle poznala. Tam bydlela taky Jesenská a Marta Krásová tam bydlela taky. Takže my jsme se jako s těma lidma stýkali hodně.
Zmíněná Marta Krásová byla operní pěvkyně. Novinářka Milena Jesenská byla uvězněna v listopadu 1939 a zemřela roku 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. Lucie Fischlová, stejně jako její přátelé, byla výrazně levicově orientovaná. Je možné, že už před válkou vstoupila do komunistické strany. Po nacistické okupaci byli ona i její syn Walter, jakožto Židé, ohroženi na životě.
No jo, maminka, to byly velký problémy. Aby zachránila mě a tedy i sebe, tak donutila svoji matku, aby podepsala, že je nevlastní dcerou a aby mě maminka ochránila, tak koupila papíry nějakého Němce, který byl majitelem obchodu s knihama ve Znojmě. A babička podepsala, že měla moji matku jako nemanželský dítě. Tím pádem ale nebyla moje matka čistokrevná židovka, ale byla už míšenka, že? Přesto jako jsme byli pořád jako stíhaný jako Židi.
Pro upřesnění a přehlednost. Walterova matka Lucie Fischlová přemluvila svou matku Bertu Fischerovou, aby nepravdivě prohlásila a nechala úředně potvrdit, že Lucie není dcerou svého židovského otce, že byla počata mimo manželské lože. Současně matka s dcerou získali doklady již zemřelého německého knihkupce Rudolfa Lóze ze Znojma. Jehož pak paní Fischerová označila za Luciina pravého biologického otce. Lucie tak získala částečný árijský původ a dočasnou ochranu před rasovým pronásledováním. Walter Fischl líčil, že jako kluk a takzvaný židovský míšenec chodil s matkou do budovy pražského gestapa, kde bylo zkoumáno, nakolik mají árijský původ.
No jo, to je docela, o tom nerad mluvím. Jsme chodili na to gestapo prakticky každý 14 dní. Moje matka byla docela odvážná, ta prakticky měla tu židovskou hvězdu jenom, ji nosila jenom v té době, když jsme šli na gestapo, jinak ji nenosila. No a pracovala v nemocnici jako pomocná síla.
A vy jste taky teda musel nosit?
Ne, já ne.
Vy ne?
Ne, já tím, že ten otec byl jako Němec, tak jako s tím nebyly tak velký problémy se mnou. Bylo nebezpečí, že prostě odejdeme oba teda do toho transportu.
A vy jste na to gestapo chodil s ní?
Jo.
A jak si to vybavujete?
Vybavuju. Prakticky nás pořád měřili. Nepřetržitě nás měřili a pořád to vyhodnocovali a pořád se nedostávali k žádnému závěru. Já si to nepamatuju tak dobře, protože prostě i když matka byla hodně jako vynervená, takže se někdy stalo, že si na mě jako vybíjela stek. Takže prakticky jsem byl byt jak žito a nevěděl jsem proč. Takovýho to bylo.
Jak se chovali ty gestopáci k vám, nebo na tom gestopu? To bylo gestopo, bylo tam jak je filozofická...
To bylo
v pečkárně. Jo, pečkárně. Mm.
Takže to nebylo nic veselého a já si nic nepamatuju z toho prakticky. Já si pamatuju jenom, jak nás měřili a pak, že jsem byl byt a to bylo všechno.
Posloucháte příběhy 20. století.
Všichni Walterovi židovští příbuzní, kteří včas neutekli, byli za nacismu zavražděni. V polovině roku 1942 doprovázel malý Walter Fischl svou babičku v Třebíči do transportu.
Všichni odešli do koncentráku a už se nevrátili. Všichni. I babička, ano. S babičkou jsem dokonce a s mojí mámou jsme ji vedli na nádraží v Třebíči. Což je pro mě ještě pořád hodně, hodně špatný jsem z toho. Ačkoliv mi ještě nebylo vlastně, mě bylo kolem 10, myslím. Jsem byl teprve 10 let, ale bylo mi teprve 10, ale ten zážitek, když jsme jeli jako na to seřadiště, to je nezapomenutelný. Protože jsme měli takový dvoukolák, na tom dvoukoláku jsme měli teda ty kufry a snížil ještě ten nejmladší její syn. Ona měla teda 3 dcery a 1 syna, a takže ona odcházela s tím svým synem, který byl lékař, prostě šli do toho, tenkrát do Terezína. A moje matka jim posílala vždycky velký balíky, aby prostě jim přilepšila, pak jsme zjistili, že prostě spoustu věcí vůbec nikdy nedostali. No to není hezký vzpomínání. A z toho Brna potom odešla ta Greta, ta sestra mojí matky, s manželem taky potom šli do toho, taky do toho Terezína, ale už se s tou babičkou nesešli.
Babička Berta Fischerová, rozená Felixová, byla podle dostupných informací po krátkém pobytu v Terezíně zavražděna v Estonsku, stejně jako její syn, Walterův strýc Heinz Bibi Fischer. Lucie Fischlová a Walter byli v soustavném ohrožení života. Například, když se ukázalo, že Lucin, smyšlený německý sploditel, tedy knihkupec Loos, měl syna, který se stal německým policistou. A podle Walterova vyprávění byl za nacismu příslušníkem gestapa v Aténách.
Ten jeho syn byl vedoucím gestapákem v Řecku a mezi jiným z té pečkárny se potom ptali, jestli je to možný, že ten jeho tatínek měl mimo manželský styk s mojí babičkou a tím pádem, že jako splodili moji matku. A on řekl, že to je možný, takže nepřímo pomohl teda.
Matka se synem nebyli deportováni a dožili se květnových dnů roku 1945. Šťastný konec nacismu to ale nebyl. Přítel Lucie Fischlové, 50-letý František Bydlo, zemřel 9. května 1945.
To bylo tristní proto, protože v 45. roce v lednu toho Bydla zavřeli a poslali ho do Terezína. A on v Terezíně dostal úplavici a kamarádi ho odvezli 8. května na Bulovku a tam taky zemřel.
A on byl teda nějaký blížší přítel maminky?
No, on byl prakticky, on s náma žil potom. On prakticky se k nám nastěhoval a byl trochu jako můj táta, no. No jo, tak to byl úžasně milej pán a já na něj vzpomínám jenom v dobrém.
No a když teda zemřel, tak to pro vás muselo být těžký, ne?
No hlavně pro tu moji matku. To je tak, že matka, když se dozvěděla, že umírá, tak lezla přes barikády na tu Bulovku a když na tu Bulovku přišla, tak 10 minut před tím, než jako ona tam došla, tak on zemřel. Takže to bylo hodně tristní. To pražské povstání si pamatuju jenom to, že jsme stavěli barikády.
I maminka?
Maminka i já. Prostě kdo měl ruce, nohy, tak prakticky stavěl barikády.
V té době bylo 13.
Jo. Prostě když byl už mír když bylo po válce, tak v těch domech žili teda taky lidi Němci. A to byli prakticky Němci, kteří nesouhlasili s Hitlerem. A hrozně se mě dotklo, když potom přišla ta rabovací garda, ty lidi, kteří prakticky byli u vlajky a kteří se chtěli rehabilitovat, tak tyhle ty Němce, kteří prakticky celou válku stáli proti tomu Německu, tak potom je nechali čistit ulice kartáčkama na zuby. To bylo hrozný. Na to nerad vzpomínám. Konec války pro nás byl vůbec špatný tím, že prostě zemřel ten Franta Bidl, takže nás to hrozně to hodně dotklo.
Viděl jste i nějaký jako násilí vůči Němcům?
Oni je nutili, aby ty dlažební kostky, které jsme by vytrhávali a dávali teda na ty barikády, tak oni je nutili, aby je zase zasadili do těch silnic. Že jo? A když ta ženská to třeba už pak neunesla, tak jsem viděl, jak ji uhodili, což teda bylo hrozné. To nejhorší bylo, že jako jsme věděli, že to jsou lidi, že jsou to antifašisti, že to prostě jsou lidi, kteří vůbec jako nikdy s těma Němcema nespolupracovali. A potom se na nich takhle tyhle ty lidi mstili.
Vzpomínal Walter Fischl. Těsně po osvobození se s matkou vrátil do Znojma, kde už nebyl nikdo z blízkých, jen rodinný dům.
Tam jsme se vrátili jenom krátce. To bylo tak, že moje matka si myslela, že jako tam sežene zaměstnání a ten dům, který patřil její tetě, tak jsme se tam chtěli nastěhovat zpátky a v té době tam žil velitel, ruský velitel z Znojma a moje matka prostě bez ohledu na to, že on byl ožralý a prostě byl úplně hrozný, tak tam šla a řekla, že ten barák patří jí a že jako musí on vylejt, odtamtud odejít. No, tak on na ní vytáhl pistoli a že ji zastřelí. A tak to jsem teda taky viděl. No. Ale on to neudělal a pak se i vystěhoval. Takže jsme se tam nastěhovali a to bylo ještě, já jsem se vrátím ještě zpátky. Když jsem chodil do školy, tak z té páté třídy se chodilo buď do Měšťanky, anebo do gymnázia. A mě nedovolili ani jít do Měšťanky, takže já jsem zůstal v té obecní škole a tam jsem prakticky chodil do sedmé třídy. A z té sedmé třídy jsem potom ve Znojmě přestoupil do gymnázia, do tercie. Tak si umíte asi představit, jak jsem byl dobrý. Takže jsem byl zase špatný žák. A jelikož matka se tam neuchytila, tak jsme se pak do té Prahy zase vrátili. A na tom Lobkovicovém náměstí bylo gymnázium, takže do toho gymnázia jsem tam začal chodit a tam jsem vydržel až do septýmy, až do roku 49.
Na okraj vzpomínek Waltra Fischla uvádí se, že nacismus a druhou světovou válku nepřežilo 665 znojemských Židů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované vzpomínkám Waltra Fischla, který přišel na svět v roce 1932 v Düsseldorfu. Vyrůstal však ve Znojmě a v Praze. Nacismus nepřežila většina jeho židovských příbuzných z rodin Fischerů a Felixů. Ze sourozenců jeho matky zůstala naživu pouze sestra Lily, která bydlela za války v Londýně. Walter s matkou Lucí Fischlovou se po osvobození nakrátko vrátili do Znojma a pak se znovu stěhovali do Prahy. A v roce 1947 se Lucie Fischlová rozhodla, že se provdá do Anglie a pošle svého 15-letého syna do Švédska, kde měl Waltra adoptovat její bratranec Herbert Felix, podnikatel s nakládanými okurkami, který byl v té době rozvedený a bezdětný. Vztah Lucie Fischlové k synovi byl, řekněme, dost zvláštní.
Moje matka se spojila po válce písemně jenom se svojí nejstarší sestrou, která jsem vám říkal, že jako odjela do Londýna. A přes tu se seznámila s nějakým pánem, který byl ochotný si ji vzít, ale beze mě. Že jako by si ji vzal, ale bez toho syna.
A Brit to byl?
To byl Angličan.
Jo.
Ale byl taky Žid teda. A moje matka, protože už nechtěla v té Praze žít, tak dohodla se svým bratrancem, s tím Felixem, který byl bezdětný, že mě bude adoptovat. To bylo tak, že moje matka, když on odešel do Švédska, tak mu půjčila 300 000 českých korun. Takže on jí byl pořád zavázaný nějakým způsobem. No. A to bylo vše.
Neměl k vám nějaký jakoby zvláštní vztah, i jakoby citové?
To ne. To jenom, to bylo tak, že jak to po válce bylo, tak on nechtěl zůstat sám a tak nabídnul přes advokáta prostě tu možnost, že by mě adoptoval, aby prostě ten majetek zůstal nějak v rodině. Tak jsem odjel do Švédska s tím, že jako budu adoptovaný syn toho Felixe. To byl rok 47, ve kterém bylo to hrozný sucho. A můj strejc, v té okurkárně je to tak, že nežli se na tom poli ty okurky pěstujou, takže se uzavřou smlouvy s těma sedlákama a musí se to dopředu zaplatit. Takže on prakticky celou tu úrodu zaplatil a pak se nic neurodilo, protože bylo to strašný sucho a okurky potřebují hrozně vody. Takže bylo hrozný sucho, takže jemu se prakticky zhroutil svět a z jednoho dne na druhý prostě neměl ani halíř. A musel by býval tu fabriku prodat a kdo ví, jak by byl dopad. A měl přítelkyni, která byla jedna z nejbohatších žen ve Švédsku a ta řekla, že jako ho podpoří a že mu to prostě všechno zaplatí, ale že mě nemůže jako, ona sama měla 3 dcery, takže jako řekla, že žádná adopce nebude a že on prostě zachrání tu firmu. Tak ona to přistoupil a já jsem zase letěl do Prahy zpátky a tím, že jsem přiletěl do Prahy, tak moje matka přerušila teda taky ty námluvy v tom Londýně a přiletěla taky zpátky. No a tak jsme zůstali v Praze.
Jak jste to prožíval, když s váma vlastně takhle, jako to už jste byl docela velký, jako že dospělý s váma takhle, jako...
Já jsem to necítil vůbec. Já musím říct, že to šlo mimo mě.
Nezlobil jste se na maminku?
Ne. Já jsem totiž v té době, on mě prakticky v té fabrice zaměstnal jako dělníka a mně se to tam stejně nelíbilo, takže já jsem byl docela rád, že můžel se domů.
Jak jste tam byl dlouho?
3 měsíce. To celé bylo tragický proto, protože když jsem vstupoval v Praze do vlaku k tomu Baltu, tak to je moje matka byla taková dost ukecaná a v tom kupé, ve kterém jsem jako já měl jet, tak tam byli teda usídlení 2 manželé a když slyšeli, proč tam jedu teda do toho Švédska, tak říkali, že oni mají konzervárnu v Dánsku, taky nemají žádný děti, a že se jim já líbím a že by mě byli normálně teda adoptovali oni. Takže to bylo tragičtější, protože prakticky jsem přišel o tu adopci ve Švédsku a i v tom Dánsku.
A vám se líbily ty?
Jo, to byli příjemní lidi. Aha. To jako, já nevím vůbec, jestli to bylo taky pravda, jak to bylo, to vůbec nevím.
Vzpomínal Walter Fischl v rozhovoru s Martinou Kovářovou z Paměti národa. Brzy po jeho návratu ze Švédska došlo v Československu ke komunistickému převratu. Lucie Fischlová byla členkou KSČ, ale podle synových vzpomínek zareagovala na únor 48. roku dosti razantně. Na protest proti puči vystoupila ze strany. Vyhodil jí tehdy z práce sekretářky a krátce pracovala v nemocnici jako pomocná síla. Walter studoval gymnázium, ale roku 1950 byl z politických důvodů těsně před maturitou vyloučen ze studia. A nebylo to jen kvůli matce.
Do Oktávy jsem přišel potom do Vršovic, do Ruský, já jsem byl laděný protikomunisticky. Došlo to tak daleko, že jsem, tak jak jsem byl špatný žák, takže jsem si odštudoval jako tu filozofii, kterou oni jako právě tu komunistickou, nebo a současně teda tu filozofii těch idealistů, a prostě jsem strašně vyváděl v té škole, to je pravda, to jsem prostě proti těm komunistům jsem prostě hrozně vyváděl. No takže mě potom vyhodili z té školy v tom roce 50, kdy jsem měl teda maturovat, tak mě vyhodili před maturitou ze školy, takže jsem nematuroval.
A důvodnili to jak?
Pro záporný poměr k lidovědomáckému zřízení. Ale písemně mi to nedali, prostě mě vyhodili ještě s nějakou dámou. Ještě byla tam jedna dívka, kterou taky nepustili k maturitě.
Jak jste to prožíval?
No, prožíval jsem to dost špatně, protože ten problém byl v mý matce, protože matka mě nepřetržitě vyhrožovala, protože jsem nikdy nebyl dobrý žák, že jo? Tak mě nepřetržitě vyhrožovala, že když propadnu, takže půjdu na zedníka. To já jsem nechtěl. Tak když mě pak vyhodili ze školy, tak mi dali na vybranou, buď to, že půjdu na zedníka, anebo že půjdu do Mitasky a učit se gumařem. No, tak já jsem na zedníka nechtěl, tak jsem šel prostě do Mitasky jako gumař. A tam jsem byl nějak vyhodnocený jako nejlepší pracovník. Vydělával jsem třikrát tolik, co moje matka. Jo. To se samozřejmě nelíbilo tomu kádrovákovi v té Mitasce. Tak koukal, jak by se mě zbavil, a při první příležitosti mě poslali teda k vojákům. No a to šlo tak rychle, že jsem nějak mě vyhodili z té práce teda prostě začátkem srpna, a 31. srpna už jsem jel do Mimoně jako voják, k Peterpákům teda.
Martina Kovářová se Valtra Fischla ptala, co mu na komunismu nejvíc vadilo.
Mně pak vadilo všechno. Ve škole jsem měl kamaráda Tomáše Frejku a ten jeho tatínek byl popravený se Slánským. A to jsem nějak vůbec nemohl přežít. To jako. Mně se to vůbec dotýkalo. Mně se dotýkalo to s tou Horákovou zrovna tak jako to s tím Slánským a s těma lidma okolo Slánskýho. Takže to bylo dost hrozné. To jsem jako neměl nic lepšího na práci, než prostě svoje dojmy a pocity vyjadřoval jako veřejně. Takže jsem si to zavinil prostě sám. No.
A litoval jste toho nikdy?
Ne, nikdy jsem toho nelitoval a měl jsem to potom za zlý různým těm bývalým spolužákům, že jako oni prakticky přes ten svaz mládeže prostě odsouhlasili, že mě vyhodili. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vojenská služba u pomocného technického praporu neboli PTP byla službou beze zbraně. Tak řečení PTPáci byli vojáci, považovaní z různých důvodů za politicky nespolehlivé. Náplní jejich vojenského života byla většinou manuální práce, mimo jiné na stavbách.
Vlastně jsme byli všichni na jedné lodi, všichni byli poškození, že jo. Byl tam třeba bývalý majitel výroby klobouků Čekan, nebo tam byli prostě, zase tam byli na druhé straně lidi, vojáci, kteří předtím byli v base. Takže tam byla taková všeochuť, velká směs lidí.
A to byly v base kvůli nějakým kriminálním činům nebo politickým?
Ne.
Kriminální.
Kriminálníci to byli. Jako politicky jsme tam byli prakticky jenom my. To tam bylo pár lidí. Nedoštudovaný kněží tam byli taky. No.
Jaká zkušenost to pro vás byla? Ta vojna?
No jo, rozhodující pro mě bylo to, že jsem z té gumárny odešel na stavbu. Tam jsem se zaučil v tom stavebnictví a potom už jsem už z té stavařiny nikdy neodešel. Já když jsem přišel z vojny vůbec, tak to první, co bylo, že jsem se snažil jako udělat maturitu. A tak jsem se přihlásil na tu zkoušku maturitní. No a podařilo se mi teda tu maturitu jako udělat dodatečně v roce 55.
Walter Fischl pak ještě v 60. letech vystudoval stavební průmyslovku a postupně začal různé stavby řídit sám. Oženil se, založil rodinu, odstěhoval se z Prahy do Mělníka a zdálo se, že se v jeho životě všechno obrátilo dobrým směrem. V roce 1965 za ním však přišli dva důstojníci komunistické státní bezpečnosti a začali ho nutit ke spolupráci. Hlavním důvodem bylo, že měl v kapitalistické cizině několik příbuzných. K nimž patřil také rakouský ministr zahraničí, předseda tamní sociální demokracie a pozdější kancléř Bruno Kreisky. Jeho matka Irene Kreisky, rozená Felix, byla sestrou Walterovy babičky. Státní bezpečnost se o Bruna Kreiského velmi zajímala a její tlak na Waltera Fischla zesílil, když se jeho matka Lucie chtěla s Kreiským setkat.
To bylo tak, že já jsem měl zákaz výjezdu z Československa a moje matka chtěla za každou cenu, abych s ní jel teda do té Vídně. No a protože v té době byl Kreisky ještě ministrem zahraničí, tak s tím byly docela velký problémy potom. Tak jako mě kontaktovala ta bezpečnost s tím, že mě tam pustili jenom za těch podmínek, že jim řeknu, co jako se tam děje. No tak to se mi teda slíbilo, ale nic jsem prostě nepřines, co by jim jako něco zadávalo. No. Ale do dneška si to vyčítám, že jsem vůbec na to přistoupil.
Maminka teda chtěla jít za tím Brunem Kreiským. Jo. A chtěla tam zůstat už tehdy, nebo ne?
Ne,
jenom prostě tam na návštěvu.
Tam na návštěvu jenom. No.
Jo. A uskutečnilo se to teda potom, nebo ne?
Jo.
A byl jste tam s ní?
Já jsem s ní tam byl, no.
A oni vás potom znova kontaktovali, abyste jim teda něco říkal?
Abych jim něco jako napsal, ani neříkal, ale jim to napsal. No. Já jsem jim napsal, že jsme tam byli prostě v kruhu rodiny a že se nic nedělo. No.
Ještě znovu vás potom kontaktovali, nebo už?
Ještě jo. Já teď už ale nevím přesně, jak to bylo. Takže bylo to dvakrát s tím Brunem. No. On potom byl ministerským předsedou a oni chtěli zase to samý prakticky. Já jsem sice byl u něj, bydleli jsme tam, ale mimo jeho rodiny jsme prakticky nikoho neznali. Takže jako ani nepoznali, takže jako to bylo bez velkých problémů.
A ještě o někom chtěli třeba o tom Herbertovi, nebo chtěli vědět ještě o těch? Vy jste vlastně měl spoustu lidí jako v zahraničí, což asi pro ně bylo hodně lákavý.
No jo, oni chtěli ještě teda od toho Felixe chtěli taky vědět, ale to já jsem nevěděl vůbec nic teda. Ačkoliv jsme tam byli s mojí matkou ještě teda taky v tom Švédsku jednou, to už já jsem byl ženatý, už jsem měl teda i dceru a tak jsme jeli do toho Švédska a potom tuď už jsem jim ani nic neřekl, protože jsem vůbec jako nevěděl, co bych jim měl o tom povídat. To bylo na jaře v roce 68. Předtím, než přišli Rusové.
A jak se k vám chovali ty STBáci? Měl jste z nich nějaké jako obavy, že by mohli jako ublížit vám nebo nějak zkomplikovat život?
No jo, z toho byl strach, protože oni totiž než mě vůbec kontaktovali, tak mě sledovali, co dělám, kde dělám a i doma. Jako, takže byli na mě nasazený takový dva pánové a ty neměli nic jiného na starosti, než mě jako víceméně šmírovat. No. Já jsem to nevěděl, já jsem na to přišel až teprve pozdě.
Jak jste na to přišel?
Náhodou, protože moje první žena mi řekla, že to není normální, že prostě pořád v blízkosti našeho baráku, v kterém jsme bydleli, se ochomejtá nějaký mužský, takže jsme na to přišli, že to je tenhle ten, ten STBák, který víceméně byl se mnou ve spojení, teda pokud šlo o toho Kreiskýho.
A mluvil jste o tom s někým z rodiny, kromě teda manželky?
Ne.
Ne? Ani s maminkou?
Ani s maminkou, ne.
Pane Fischl, ono je v archivu. Je tam vaše složka právě k tomu. Viděl jste ji někdy?
Ne.
Víte o tom?
Vím o tom, ale nikdy jsem se o to nezajímal, abych se na to díval.
Oni třeba sledovali, jako oni sledovali i vaši matku. Měla dokonce štěnici v bytě.
Aha.
To jste věděli?
Ne.
A chtěli od vás právě nějakou spolupráci, ne? Potom ještě jakoby víc.
To chtěli, ale jenom, že to já jsem odmít.
Jo. Podepsal, chtěli, abyste jim něco podepisoval?
To jo.
A podepsal jste?
Jo.
A vzpomenete si, co to bylo?
No to byl ten papír kvůli tomu krajskému.
A co tam bylo?
Ježíš, to už nevím.
Nevíte?
Já jsem byl tak rozčílený, že jsem prakticky to podepsal na blind, protože jsem byl v takovém nějakém bytě, který oni měli, takový ty byty, do kterých oni prakticky ty lidi vždycky odvedli. A no hlavně mi to bylo nepříjemné kvůli mojí ženě, že, která s tím neměla nic společného a oni prakticky pak otravovali nepřetržitě. No.
A jenom teda už vás tím nechci, otravovali nepřetržitě, to znamená, že vás jako za váma třeba chodili do zaměstnání, nebo jak to probíhalo?
Jo. Že mě vždycky vyhledali nějak a prostě nepřetržitě, jako se mnou udržovali jako ten, i když už prakticky jsem pro ně nemohl být zajímavý, tak pořád jako se mnou udržovali nějaký vztah.
A vy jste z toho vlastně potom utek tou emigrací.
To jo, zaplať pánbu, no.
No oni o vás jako stáli, jakoby, abyste pracoval prostě pro tu kontrarozvědku.
To je možný.
Že jste jim připadal jako extrémně schopnej a samozřejmě z jejich pohledu s mnoha kontaktama v zahraničí, ale tím pádem jste byl i takový jako zranitelný, jako protože oni se snažili vás přinutit, no, ale...
No jo, oni se snažili mě kompromitovat, ale jako zase v tomhle jsem pak se držel, no.
No nebylo moc čím, ne, aby vás kompromitovali.
Jo, tak to oni byli našli různý věci, to zkoušeli v práci prostě, ale to je pryč, to už prostě.
Já jsem vám jenom chtěla říct, jako to, co jste jim podepsal, jo. Byla jenom mlčenlivost, jo, vy jste jim žádnou spolupráci nepodepsal.
To já nevím vůbec, co jsem podepsal.
No, byl jste tam jenom podepsal, jste jim vlastní ruku, jste jim tam teda napsal, že pomlčíte o tom, jako o čem s váma mluvili, o těch kontaktech. Ale oni vás přesto tam vedli jako agenta, protože oni si vás nechávali v záloze, pokud by bylo možno vás nějak kompromitovat, takže vás prostě budou tlačit.
Jo.
Ale potom tím, jak jste se choval k ním odmítavě a to, co tam psali oni, tak jste jim opravdu říkal jako mnohokrát, že s nima chcete ukončit,
jo.
A že se nechovají seriózně a že vám to vadí a oni teda vás jako nechali, že to teda nemá smysl, že odmítáte.
Jo.
Ale jako myslím si, že já zase se do toho snažím jakoby vžít, že to pro vás muselo být takový jako období jako asi docela plný napětí další. Jako.
No jo, pro mě to bylo hodně nepříjemné. Prostě jsem si vyčítal, že vůbec jako jsem se s nima jako zaplet. To bylo hrozný.
Walter Fischl byl registrován jako spolupracovník Státní bezpečnosti, jímž podle všeho ve skutečnosti nikdy nebyl. Z dochovaných spisů vyplývá, že spolupráci s STB odmítal, že ho tajná policie sledovala, četla jeho dopisy a odposlouchávala byt jeho matky. Jediné, co Walter Fischl Státní bezpečnosti podepsal, byl slib mlčenlivosti. Krátce po sovětské okupaci v září 1968 emigroval s rodinou do Rakouska.
Moje matka utekla, když přišli Rusové, tak to první, co bylo, že se zbalila a odjela do Vídně. A moje matka mi potom napsala, že je nejvyšší čas, abych vzal rodinu a utek taky. Jsem byl ženatý a měl jsem dceru. A tak při té příležitosti jsem vzal teda tu rodinu a odešel jsem do Vídně taky. 19. září jsme utekli, teda odešli, a 1. října už jsem pracoval jako stavby vedoucí. Moje babička měla sestry a jednou z těch sester byla maminka Bruna Krajského. Ta žila v bytě v Vídni, ale protože už byla stará, tak Bruno jí zařídil nějaký takový starobinec lepší. Že? Takže ten byt byl prázdný a do toho bytu nás nastěhovali. A moje dcera i teda ta první žena prakticky neuměli slovo německy. To byl docela velký průser, protože jak to udělat s tou školou, to jsme ještě nevěděli, že ve Vídni je česká škola, ale to jsme se záhy dověděli, takže jsme to dítě rovnou dali teda do té české školy. A moje žena začala chodit do kurzu němčiny, takže se naučila německy taky.
No jak jste se tam cítili? Jaká to byla změna pro vás?
No to byla zásadní změna, že jo? Protože my jsme žili na Mělníku, na Mělnice v rodinném domku s velikánskou zahradou a teďka jsme bydleli ve dvoupokojovém bytě malém. A ještě tomu s mojí matkou. Jo. Ale zaplať pánbu, krajský řekl, že si můžeme vybrat, že buď to půjde do Německa moje matka, anebo že tam půjdeme my. No a mně se teda z té Vídně nechtělo, protože už jsem pracoval a tak se rozhodla moje matka, že půjde jako teda ona do toho Německa. A jelikož žila v Düsseldorfu leta, že jo, tak se zase tam přihlásila, že jako do toho Düsseldorfu se vrátí. No tak jí dali sice do takového toho internačního tábora na čas, ale mezi tím si ona vyřídila, že jako mohla jako do toho Düsseldorfu se nastěhovat. Tam byly sociální byty, tak dostala sociální byt a dostala možnost práce. Tam je veliká klinika, takže pak pracovala na té klinice. To jsem předtím neřekl, že moje matka pracovala na židovský náboženský otci a pracovala tam v knihovně, takže prakticky z té knihovny, z té židovské obce přešla teda do té knihovny v tom Düsseldorfu. Mm-hmm. Takže to byla pořád stejná práce. Mm-hmm. Tam pracovala až do penze, měla potom slušnou penzi a to už já jsem byl rozvedený a vzal jsem si teda tu ženu, kterou teď mám.
Walter Fischl získal místo stavebního investora na vídeňském magistrátu, práci, kterou dělal až do penze. Ve Vídni prožil víc než 30 let, ale k srdci mu prý, na rozdíl od Prahy, nikdy nepřirostla. Jak už zaznělo, přesto se nechtěl do Čech vrátit. Nakonec tak učinil z lásky, když se roku 1996 podruhé oženil a následoval svou manželku do Plzně. Pokusil se také získat rodinnou vilu ve Znojmě, ale neúspěšně. Přivlastnil si ji český stát jako údajný německý majetek.
Tu vilu v tom Znojmě, o tu jsem potom zažádal až já. A moje matka jako myslela, že by tu vilu získala tenkrát v té restituci, že to získá. Pak zjistila, že to v restituci nejde. A když moje matka zemřela, tak ona pověřila někoho v Praze, aby se o to staral. Ten člověk akorát z ní tahal peníze. A takže já jsem se potom přihlásil o tu vilu a jelikož byla znárodněná, neprávem, protože byla znárodněná jako německý majetek, přičemž to byl židovský majetek, a tenkrát byla zabavena na základě Benešových dekretů. A to já jsem ale nevěděl. A teprve, když jsem prohrál ten spor o tu vilu, tak jsem dodatečně zjistil, že vlastně byla neprávem zabavená jako tím československým státem. A to už bylo pozdě, že? Takže o to jsme o všechno přišli.
Walter Fischl zemřel v roce 2024. A když se v rozhovoru, který se natáčel o 4 roky dřív, ohlížel za peripetiemi svého života, říkal: šťastný jsem až teď. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provázel Adam Drda, spolupracovala Martina Kovářová. Ještě připomenu, že celé interview s Walterem Fischlem a jeho obsáhlý životopis najdete na stránkách Paměti národa. Doprovodné fotografie jsou také v článku na webové stránce Českého rozhlasu Plus. Do příštích příběhů, nashledanou.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.